Pomaže Bog, dragi slušaoci Radija Svetigora. U nastavku jutarnjeg programa slušate razgovor sa protojerejom Stavroforom Nenadom Andrićem, sveštenikom Eparhije Valjevske o čudima Svetog Nektarija Eginskog, koji je radila naša koleginica Nataša Stefanović. Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, imamo jednu veliku radost da ugostimo u naš studio protojereja Stavrofora Nenada Andrića, sveštenika eparhije Valjevske i duhovnika koji je svojim životom i radom svjedočio o čudima velikog svetitelja Nektarija Eginskog. Danas smo ga ugostili i nadamo se da će nam prenijeti svoja iskustva, uvide u život i čuda Svetog Nektarija, a i naravno pričat ćemo o njegovim knjigama pod nazivom Čudotvorac Sveti Nektarije Eginski i Srpska brojanica. Oče, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog da blagoslovi molitvama mitropolita Joanikija i svih svetih.
Povod za ovaj razgovor jeste knjiga o Svetom Nektariju Eginskom, savremenom iscijelitelju od raka i neizlječivih bolesti, koja je vašim trudom i uz blagoslove eparhije Valjevske pod nazivom Čudotvorac Sveti Nektarije Eginski izaš iz štampe i zaista pomaže svim ljudima koji se mole Svetom Nektariju Eginskom i koji čitaju vaše knjige. Vi ste jedan od sveštenika koji svoju službu ispunjava ne samo u hramu, već i kroz stranice knjige i kroz hodočašća i ta lična svjedočanstva. Da li nam možete opisati taj trenutak kada ste osjetili da vaš poziv je više od svešteničke službe gdje vi i svjedočite i pišete?
Najprve hvala vam na pozivu i želim da pozdravim sve vaše slušaoce kao i sve ljude iz Crne Gore koji su čitali knjige do sada što sam pisao i također koji su putovali sa mnom na Eginu, jer evo životom i delom Svetog Nektarija bavim se već 15 godina. Ako mislite razlog nastanka tih knjiga, pogotovo o Svetom Nektariju, mislim da je to blagoslovom Božijim sviše, jer kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, u životu nema ništa slučajno. Ko veruje u slučaj, ne veruje u Boga. Ja o Svetom Nektariju nisam imao prilike na bogoslovskim školama ništa da izučavam. Tako da nisam znao o Svetom Nektariju do 2007. godine ništa drugo, osim da je on iscelitelj, kao što je Sveti Vasilije među Srbima, tako on među Grcima. Moje zanimanje za ličnost i delo Svetog Nektarija datira od leta 2007. kada sam video njegovo prvo čudo, isceljenje Miodraga Bukvića, mašinskog inženjera iz Novog Sada, koji je bolovao 2,5 godine od raka kostiju i otpušten je iz Sremske Kamenice sa onkologije kao neizlečiv. Saznao je za detalje i informaciju da se u manastiru Ćelijama kod Valjeva nalazi deo moštiju Svetog Nektarija Eginskog i tako je došao. Ja sam opet iz svoje parohije tada, to je bilo uoči Ivanjdana, došao da se poklonim Svetom Justinu, njegovom grobu. I tada sam upoznao i Miodraga i saznao sam u stvari tada od njega da se tu nalazi čestica moštiju. Tu smo zajedno se molili Svetom Nektariju i Svetom Justinu da bi posle 6 mjeseci Miodrag potpuno bio iscijeljen i danas danju smo u kontaktu. On radi u Naftnoj industriji Srbije u Novom Sadu i hvala Bogu čovjek je zdrav.
Da li je Miodrag upravo bio inspiracija za vaš jedan jako lijep gest, pošto ste darovali brojne knjige vaše institutu za onkologiju?
Pa jest, hvala vam što i to pratite, da. I po blagoslovu naravno svog nadležnog episkopa Valjevskog Isihija, jer pod omoforom eparhije Valjevske i episkopa Isihija samo na taj način mogu i da budem darodavac.
Oče, u knjizi zaista opisujete brojna čuda kojih je jedan, šta se vama dogodilo na Egini kada je jedna nepoznata djevojka čula u srcu glas svetitelja da vam pomogne. Da li je to bio neki trenutak u kome ste shvatili da Sveti Nektarije vodi vaše tijelo?
iskreno, prvo sam bio u tako nekom blagom šoku, jer trebalo bi, kako kaže sveti opet vladika Nikolaj, da se pozovem na njega, da se čudu ne čudimo, nego da nas čuda vesele, jer su data od Boga kao Božja intervencija da nam Gospod pomaže. Međutim, kao čovek, zaista često se i iznenadim, ne nevericom, nego iznenadim se kako Gospod i kako svetitelji su blizu nas. Da, ta devojka Ivana Anđelković iz Leskovca, ona je čula glas, kako sama svedoči, da pomogne za štampanje tada knjige koja je o Svetom Nektariju, koju sam radio, a ja sam prethodno večer tu na grobu gde ona čuva taj glas, molio se Svetom Nektariju da mi pomogne da skupim novac, da objavim knjigu, jer svi oni koji se bave pisanom rečju znaju kako je teško doći do izdanja knjige finansijski. Tako da ja sam se osmelio Svetom Nektariju jer sam čitao u njegovim tamo delima o njemu, to jeste da i on je imao poteškoća o plaćanju štampanja i tako sam ga i zamolio onako iz srca i pomoć je brzo došla tada, to je bilo pre 7-8 godina, druga knjiga koju sam radio.
I dan danas, prateći vašu Instagram stranicu, primjećujemo da brojna svjedočenja o čudima vam dolaze preko poruka od raznih ljudi koji možda vi lično ne poznajete, ali su ljudi ljubitelji vaših dijela. Kakve emocije kod vas bude takve poruke?
Pa evo, već od 2007. godine beležim čuda Svetog Nektarija. Jer ja sam usled svojih zdravstvenih problema 2009. kad sam oboleo, tako se vezao još više za Svetog Nektarija. Tako da ljudi koji mu se mole i koji odlaze na Eginu i koji odlaze u svoje crkve gde im sveštenici čitaju molitve za ozdravljenje pred ikonama Svetog Nektarija i koji dobijaju isceljenja i pogotovo oni koji dobiju porod, jer dosta je takvih povratnih informacija gde, na primjer, pošaljem im knjigu gde ima akatist molitva, molitva za porod ili ikonu Svetog Nektarija, ulje sa Egine, i ljudi koji godinama nisu imali decu dobiju porod. Ja tu se veoma obradujem svakom isceljenju i pogotovo se obradujem svakom novom čovjeku koji se rodi na ovom svetu posredstvom eto svetitelja Nektarija i uopšte. Često padnem u neki osjećaj koji na neki način mi kaže, pa dobro, dosta, eto, sa hodočašćima, dosta sa misijom o Svetom Nektariju, jer znate, kad dobijete dnevno 20, 30, 50 poruka gde su ljudi bolesni od raka, od raznih duševnih i telesnih bolesti, gde nemaju decu, gde, to je svaki dan kao da sam u ispovedaonici. I zamorim se i onda kad poklaknem i kada dobijem te informacije povratne da je neko se iscelio ili dobio porod, onda mi to daje novi elan, daje mi krila da dalje nastavim sa tom misijom koju sam na neki način prislužio Bogu i Svetom Nektariju zavetno kada sam ja bio bolestan, ako mi pomogne, ako me isceli, da ću pisati, propovedati, voditi hodočaša i tako sve u čast njegovu, a u slavu Boga.
Oče, da li nam možete dati savjet kako da se čovjek moli kada više ne zna za riječi, kada je jako umoran ili u velikom očajanju?
Za savjete tu ima i mudrih koji treba da ih dele. Ono što mogu reći iz iskustva, to je možda taj vapaj, ta suza, taj uzdah iz srca, gde sve smo probali, a tu smo gde smo, pa onda onaj vapaj koji se u nama stvori, kako kaže prepodobni Justin Ćelijski, Gospode, još se ovim uzdahom, ovom suzom držim za tebe. Znači, to je jednostavno možda najiskrenije i možda najjača molitva, ali do nje je najteže i doći. Ti uzdasi srca, Gospodu.
Oče, zanimljivo ste jednom rekli da ni na jednom od pokloničkih putovanja koja se organizuju svake godine nije izostajalo čudo svetog nektarija. Kazali ste također da monahinje sa Egine kažu da je sveti nektarije u nekoliko snoviđenja poručio da u njegov manastir ne može doći niko koga on nije pozvao da ga vidi i da mu pomogne. Kazali ste da znači da je na nama da poželimo da odemo i da će sveti nektarije učiniti po vjeri našoj i darivati nam pomoć od Boga. Moje pitanje je da li se ljudi na hodočasnička putovanja prijavljuju da bi možda povjerovali u čudo ili poželjeli da se čudo njima desi, a da ih sveti nektarije nije pozvao?
Naša eparhija Valjevska je organizator hodočašća, ja sam samo jedan od učesnika u toj organizaciji, tako što češće putujem sa putnicima u toku godine, a da li neko krene na to putovanje da se zahvali Bogu i svetom nektariju, da li krene da moli, da prosi od Boga i od svetog nektarija neku pomoć za sebe ili svoje bližnje, da li krene iz verskih pobuda na poklonjenje, ili krene iz radoznalosti, to mi ne znamo. Ali to što pitate kako neko ko ne veruje u čuda, a želi da krene doživi, da vidi, pa znate kako, Sveti Nektar je i manastir njegov na Egini, ništa nije poseban u odnosu na sve druge manastire u pravoslavnom svetu. I u njemu ne možemo da očekujemo ništa magijski, ništa vizuelno, što može nas kao posmatrače, kao poklonike te svetinje na taj način da oduševi. Čak šta više, možda je impozantnije doći u ostrog vizuelno i videti odma čudo u tim stenama, iako još se i ne doživi čudo isceljenja duhovno ili telesno svetog Vasilija, nego doći ugodnim putovanjem na Eginu. To je relacija čovjekovog srca, čovjekove duše i vere. Da li će neko kroz to hodočašće utvrditi se u veri, da li će poverovati ili ne, to samo Bog zna. Imao sam jedan primjer čovjeka starijeg, gdje smo već putovali 2 dana, jer obilazimo više manastira i noćimo u Solunu, Evi i tako. I došli smo na Eginu i kažu mi vozači autobusa, kaže, oče, ovaj čovjek uopšte nigde ne ide u hramove. On ide u hotele gde vi idete, ide, šeta se kad ste vi u hramovima. E sad ja nisam, pošto je to bio veliki autobus Deker, 80 i nešto ljudi, ja nisam mogao da propratim pošto on uvek ostane da priča sa vozačima i tako, da li je u hramu, da li se moli i tako. Nisam policajac, jel da? Međutim, to mi je bilo zanimljivo i priđem mu u autobusu i pitam ga, da li je moguće da vi ne srećate u hramove, a pošli ste ovako dalek put da pohodite. A on kaže, ma ja sam pročitao da piše Zejtilnik, međutim vi obiđoste pola Grčke. A ja kažem, ma dobro, a što na Zejtilnik? Kaže, treba tamo da pronađem, stric mi je sahranjen. Kažem, dobro, a zašto ne svraćate u crkve? Pa kaže, ja sam komunista, ja sam pukovnik vojske Jugoslavije u penziji i kaže, ja ne idem u crkvu. Kršten jesam kao dete, ali ne verujem ti ja pope ni u te tvoje ni manastire, ni crkve, ni ono što ti propovedaš kroz ovaj autobus. Onda sam video o kakvom slučaju se radi, da je otuđen potpuno od vere, ali reč po reč nekako smo se ljudski ovako sprijateljili. Ja kažem, dobro, vi to ne volite i tako na neki način ste pogrešili, mislili ste da je Zetjevnik mnogo bliže u odnosu na Eginu, a ono ima 600 km. Međutim, Bog je našao i Sveti Nektar izgleda način kako da vas sebi približe, pa i kroz to iskušenje. Tako da smo, njemu sam se posvetio dosta, provodili smo dosta razgovora u autobusu toku putovanja, da bi već sutradan, i još smo popili po rakijicu, koju je neko tu poneo iz Valjevskog kraja, i sutradan on je pristao da ide u crkvu kod Svetog Dimitrija kad smo stigli u Solun, zato što sam objasnio da je Sveti Dimitrije njegov kolega, jer je on bio oficir i vojno lice. Tako da je to možda bio njegov odlazak u hram posle, ko zna, možda od deteta, posle 50-60 i više godina. I kasnije smo održavali kontakte telefonom i taj čovjek je na neki način se preobrazio. Počeo, čitao je knjigu o Svetom Nektariju, pa se pričestio, pa je odlučio da slavi. Ono što je pokazatelj da nije ništa tražio, nije verovao, nije očekivao, ali eto, Gospod je našao načina i Sveti Nektar je kako da učine čudo. Po meni mislim da je to veće čudo nego isceljenje nekih telesnih muka. Da tu dušu isceli, vaskrsne, da poveruje u živog Boga.
Vi ste imali jednu jako lijepu i ostalo nam je svima nama u pamćenju promocija vaše knjige U Momišićima svetinji 42 Momišićka mučenika 2013. godine, kada je blaženopočivši mitropolit naš crnogorsko-primorski Amfilohije govorio o vašoj knjizi. Da li nam možete iznijeti neka sjećanja o toj promociji?
Hvala vam što me podsjećate. Naravno, posebno mi je ostavila ta promocija pečat zbog prisustva mitropolita. Pre toga ujutru smo služili sa njim, sasluživali svetu arhijerejsku liturgiju u kojom je načelstvo, a posle smo u porti Momišićkih mučenika govorili o Svetom Nektariju. Ono što mi je ostalo u sećanju, to su tri stvari. Toplina mitropolita Amfilohija kada je govorio, koja se osjećala i u rečima i u samoj njegovoj biti o Svetom Nektariju. Znate, mitropolit je bio oštar, pravdoljubiv, a pravdoljubiv čovjek uvijek je na neki način oštar, pogotovo na tom mjestu arhijereja. Britka sablja mu je svaka bila reč, a tu je na neki način njegovo srce bilo onako veoma i kroz te reči omekšalo, jer takav je u stvari bio Sveti Nektari i o njemu kad se izbori i govori, eto, takvi utisci se stiču i kod drugih. Drugo što je ostavilo znači veliki pečat na to predavanje koje je bilo eto pre 12 godina jeste svedočenje mitropolita o čudesnom isceljenju od gangrene noge Amfilohija Makrisa sa Patmosa, koga je mitropolit poznavao, jer sveti Justin je poznavao Amfilohija Patmoskog i poslao je još tada mladog Risu Radovića da bude 6 mjeseci na ostrvu Patmosu i on se tamo upoznao. A Amfilohije je sada kanonizovan, Makris, Grk, i on je inače duhovno čelo Svetog Nektarija. Tako da je nama preko mitropolita Amfilohija i poznanstva sa Svetim Amfilohijem Patmoskim, Nektar je sveti veoma blizak, jer to je taj neki spoj duhovni, a i na neki način kroz te generacije. I kada je ispričao kako je dobio Amfilohije Makris isceljenje, jer su mu donete mošti Svetog Nektarija u bolnicu, pošto nisu smjeli da mu odseku nogu, jer je imao šećer visok. Tako da se on molio tu noć svom duhovnom ocu Svetom Nektariju i zaspao tako u suzama, tako što je stavio na nogu. To ćete čuti kada ponovo poslušate predavanje tada Mitropolitovo. I on se ujutru probudio sa iseljenom nogom, što je bilo veliko čudo i za njega i za sve prisutne tu lekare. I treći utisak, veoma jak, koji je ostavio lično na mene, sa tog predavanja od blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije Radovića, jeste njegova širina, njegova skromnost, njegova pažnja i ljubav prema drugome. Zašto? On je napisao dosta knjiga, preveo dosta knjiga, visoko obrazovan, dosta jezika govori, profesor, univerzitetski. A ja sam tada priredio knjižicu jednu koja je imala samo 85 stranica. Od toga je imala, ne kao ova sada, da ima skoro 400 stranica, nego od toga je imala znači deo akatista i molitve. Tako da je to bilo više onakva publikacija koja znači ne može se nazvati knjigom. Međutim, on je iz te svoje pažnje tako uvažio i tako govorio na toj promociji kao da je to neki akademski rad ili neka velika kapitalna knjiga. Tada to je meni podstrek bio da dalje nastavim da radim, ali je ostavio na meni veliki utisak i trag ta njegova pažnja.
Oče, evo, ako se i vi slažete, u nastavku našeg razgovora možemo emitovati za naše slušaoce dio promocije vaše knjige gdje je upravo govorio mitropolit blaženopočivši Amfilohije.
Divno, hvala vam, jer ta knjižica je u ovoj knjizi znači na neki način utkana, jer ova knjiga sadrži hodočašće na Eginu, život svetog Nektarija, moji susreti sa starcem Nektarijem Vitalisom, njegove pouke, njegov život, zatim preko 80 čuda koje sam zabeležio za ovih 10 godina među Srbima, gde ima i iz Crne Gore zapisano kako su ljudi dobili pojedini porod, kako su molili svetom Nektariju, kako su iseljeni i tako iz svih krajeva gde Srbi žive. Zatim poštovanje svetom Nektariju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i akatist i molitva za zdravlje i molitva za porod.
A onda pitali Vladiko Nikolaja, kaže, kako je bilo u Svetoj Gori, kaže, on će da kaže, da, kaže, brate, jeste, Sveta Gora je sveta, ali su kaluđeni sveta. E tako bilo i sa našim Nektarijem, samo znate, bio najugledniji, najduhovniji u Aleksandriji, znate, a bilo kad je bila borba o ko će biti patrijarh. I onda šta uradi neki od tih kandidata koji je bio bukvalno ga oblati i najgore što da je nastrani zbog toga i sino tamošnjim jednostavno njega razviješi dužnosti, mjesto da su razviješi na dužnosti i protjeraju ga iz Aleksandrije. On je otišao, pokušao jedan put kad je taj patrijarh umro pa došao neki drugi, pokušao je da se rehabilituje tamo, nisu reagovali i on je to prečuto, ponio svoj krst, tako oblačen, oklevetan i tako jedan imao pašta, jedan vijena, nije mogu da se prelišao da povije da. Pa je te kasnije, kad su vidjeli u Grčkoj da se radi o izuzetnom čovjeku, onda smo ga dali da bude rektor Rizario Bogoslovije i tako je kao takav posle i okončao svoj život. E sad, posljednje suđenje i bačenje Nektarijo bilo 1918. godine i potomni patrijarh Atinagora Carigradski, on je bio sekretar Svetog sinoda Grčke crkve i njega još nekolicin su poslali da vrše ispitivanje Nektarija, jer sad su ga optužili onda je da je nastran, a sad ga optužili kao navodno on ima neke veze sa tom sirotom svijetom i gumanijom da i priča nam nama starica Nektarija, kaže ovdje on sedio, kaže i dok su oni ga pitali ništa nije odgovarao, samo je govorio ovako, kaže, podigne prst i kaže, Gospod vidi i Gospod zna. I onda su i ovi obalno su shvatili neko. Neko je opet čuo okleve toga iz Pireja, okleve toga je neko, od tih koji su u vezi tamo imanja toga, to je sad ta priča bila, znate, da je ta manastir, to znate, te ljudske strasti i nesreće, kako da kažemo.
Gospod, vidim vas.
I šta se onda dogodilo? To je 918. 920. u bolnici, evangelizmos u Latini, i tamo su pokojili. Umro je tamo i kaže, to je svjedočanstvo na drugoj knjizi, da cijela bolnica zamirisala. Bog je pokazao čistotu, celomodernost njegovog tijela i miris božanski iz njegovog tijela. Izbio i bolnica i onda dok su ga nosili do Pireja, dok su ga nosili do Egine i sve negdje do 60. godine njegove moći su bile cjelokupne. Tačno Bog htio da pokaže, evo, koga ste vi.
Bog sve vidi.
Kako ste klevetali, da. I da bude još ljepša priča, taj Atina Gora, koji mu je sudio, postao je patrijarh, i taj Atina Gora je njega proglasio za svetitelja. Ko pretrpi do kraja, on je pretrpio.
Oče, ja ću ovaj naš razgovor o knjizi vašoj Čudotvorac Sveti Nektarije Eginski zaokružiti pitanjem na koji način naša draga braća i sestre iz Crne Gore mogu da kupe vašu knjigu, gdje je mogu pronaći?
U Crnoj Gori mogu, znači, da u manastiru Ostrogu i u magacinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. E sada, znači, da li će biti u hramu i da li će druge crkvene opštine i manastiri preuzimati iz magacina, to ostaje na raspolaganju njima.
Hvala vam, oče. Sada bih voljela da posvetimo ovaj, da kažem, drugi dio razgovora vašoj novijoj knjizi pod nazivom Srpska brojanica. Nju su nazvali knjigom svetih čudesa. Šta ste želili da prenesete ovom zbirkom? I zašto je dobila naziv knjiga Svetih čudesa?
Knjiga Svetih čudesa nazvana je od redaktora knjige protođakona doktora Ljubomira Rankovića, čuvenog misionara i negdašnjeg osnivača i urednika radio Glasa crkve, prvog radija Srpske pravoslavne crkve, zato što je satkana od 27 priča koje sam beležio od 2000. godine pa do pre dve godine kada sam knjigu objavio, jer su sve priče usko vezane za čudesne događaje koji su se dogodili likovima koji su istiniti, i tako sam i pod pravim imenom i prezimenom ih i potpisivao i govorio o tim likovima, o tim pričama, koje sam kao paroh, što u Banji Vrujici, što u Valju, što na Malti i tako uopšte po srpskim zemljama, i Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, boraveći, beležio. I otuda taj naziv knjiga Svetih čudesa. A Srpska brojanica, zato što se radi o svim ličnostima koji su Srbi i koji su kao jednu brojanicu u nizu, što čine kroz te čudesne događaje, satkali i ovu knjigu, tako da sam ja samo zapisao.
Da li je Sveti Vladika Nikolaj možda bio inspiracija za vaš rad, jer je također protođakon Ljubomir Ranković napisao da je to i nastavak Emanuila Vladike Nikolaja?
Vladika Nikolaj je svakako inspiracija svima nama za misionarski rad, pogotovo što sam u Leliću, kraj njegovih moštiju, i rukopoložen u čin sveštenika, i izuzetno volim i poštujem, jer tu u njegovom okruženju sam rođen i odrastao i živim. Tako da on je uvek za sve ono što je vezano za crkvu nama, sveštenicima, je inspiracija. Ali ove priče su se same nametnule. Prosto sam smatrao da je greh ako ih ne beležim. Tako da sam ih beležio godinama, i kad sam već skupio jedan broj tih u svojim dnevnicima zapisanih događaja, onda sam ih samo objavio u ovoj knjizi.
Knjiga je zaista prepuna i duhovnih priča koje nas vezuju i za naše korijene i tradiciju. Šta je po vama nešto najvažnije što želite da čitalac ponese sa sobom nakon čitanja Srpske brojanice, kao najvažniju poruku?
Da se ništa ne dešava slučajno, da svaka ta priča, svaki taj događaj kroz sve te ličnosti koje sam opisao svedoče o postojanju Boga, o blagodati Božjoj koja kroz pravoslavlje dolazi na one koji su učesnici pravoslavnog života u crkvi Hristovoj, kroz sve te tajne, sve te vrline, kroz pokajanje, da je crkva riznica spasenja, da je crkva put svima nama grešnima, da se sjedinimo sa pravednim nebom i sa pravednim Bogom, da nam to ne bude već bilo kakva predrasuda, nego da je Gospod ličnost koji je došao radi nas grešnika da nas spase i da kao mnoge i ove likove iz ove knjige miluje i priziva sebi, da kuca na vrata svih srca, ali da ih nikad ne razvaljuje, nego da čitajući ova svjedočanstva i ove događaje iz Srpske brojanice, Gospod nam otvori i razum i duhovne oči, da vidimo da su i sveci i On tu, da to nisu bajke, nego da je živ Bog naš, živa vera naša, živo pravoslavlje, živi svetitelji naši.
Oče, da li možemo da pričamo o brojanici, njenoj duhovnoj vezi između ljudi i brojanice? Kako brojanica kao alat za molitvu može da utiče na naše živote i kako bi nam vi lično dali savjet kako da koristimo brojanicu kao sredstvo za jedno duhovno uzdizanje?
Zanimljivo pitanje, jer pre nego što sam došao kod vas, bio sam u Osrugu Svetog Vasilija i gore sretnem oca Rafaila iz Podmajina. I pri tom susretu smo se fotografisali i on mi daruje njegovu brojanicu na blagoslov. I vi me sad to pitate. To je više ovako pitanje za, rekao bih, monahe. Ali eto, i mi sveštenici, i mirjani, i laici, pogotovo u zadnjih 20 godina u Srbiji i u drugim pravoslavnim zemljama, Rusiji, Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i drugim, koristimo brojanice. Većina nas koristi izgleda samo da nosi. Ali kad već to pitate kako da ih upotrebljavamo, znači treba da ih upotrebljavamo kao duhovno oružje. Jer brojanice jesu da se broje, znači molitve, po tim molitvenim pravilima, pogotovo ako govorimo Isusovu molitvu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, ili Bogorodici, prestaj Bogorodice, spasi nas, ili svetitelju. Tako da mi možemo, znači, sad da imamo neko pravilo, određen broj, koliko izgovorimo na dan tih molitava, ili pak ne moramo. Ja nikad nisam imao ni od kog, ni određen broj, koliko da se molim Gospodu, Majici Božoj i svetiteljima, nego eto tako kad mi duša i poželi, a i kad nađem slobodno vrijeme u toku dana ili večeri, a nekad i nateram sebe, znate, jer kao kaže sveti Jovan Krošanski, lakše je zubima kamen kidati nego naterati sebe na molitvu, ali nema ni života telu bez hleba, znači bez hrane telesne, tako nema ni duši života bez molitve. Tako da, eto, brojanice bar nek nas podsjećaju na molitvu, pa nek danas i pomislimo na ime Gospodnje kad ih vidimo i kažemo: Gospode, pomiluj nas, a pogotovo ako već istrajnije smo, znači, u tom molitvenom životu, to onda obrati se svojim parohijskim sveštenicima, ili ako imamo u blizini manastir ili monasima, tako da sigurno će svakog ponaosob poučiti, jer ne postoji ništa u crkvi šablonski i tako da je ukalupljeno, nego svaka duša je za sebe i svakoj duši treba prilaziti veoma pažljivo. Eto, poput mitropolita Amfilohija, kako je prišao meni kao nekom pisu koji jedva tad odmucao i otkucao nekoliko stranica, ali da je, na primjer, tada proizneo neku kritiku na mene, ne bi danas bilo nikakve knjige, a pogotovo ne bi objavio već do sad 5-6 knjiga i postao član Udruženja književnika Srbije. Tako i zamolite, ako mi sveštenici očekujemo sad od nekih ljudi koji su tek ušli u duhovni ili ulaze život da budu neki veliki molitvenici pa da dobiju ovako velike brojanice koje, ja ne znam koji je ovo znak što mi Rafaelo dao, ali morat ću malo izgleda više da se molim.
Oče, pričali smo i evo ove vaše malo starija knjiga i novija, da li možda ima nekih naznaka da ima neka nova knjiga koju ćete uskoro da publikujete ili o kojoj pišete, da radite, ili možda samo neka ideja?
Pa ideja uvijek ima. Skoro sam završio sa dve profesorke univerziteta iz Kosovske Mitrovice knjigu o Svetom Nektariju na engleskom, pa čekamo eto sad da nam se otvori put za izdavača. Vladika Isih je Valjevski, on je to podržao i daje, da kažem, svoj blagoslov. Ostalo je samo da nađemo izdavača za Ameriku i za te zemlje Evrope, da bi generacije ne samo Srba, nego i drugih jednostavno naroda koje samo znaju engleski jezik mogu da saznaju što više o Svetom Nektariju. A također, znači, imam još nekih vezanih ideja vezano za Svetog Vasilija i njegovu majku, prepodobnu Anastasiju, gde sam juče postao i poklonio se u Mrkonjićima i tako, ima još nekih drugih ideja, ali nek ostavimo to po onoj narodnoj, čovjek snuje, a Bog ostvaruje, neka bude po blagoslovu Božijem, blagoslovu crkve i blagoslovu nadležnog episkopa, tako da su to možda pravi puti da ugledaju te knjige, možda i te ideje da se realizuju, da ugledaju svetlost dana.
Amin Bože daj, evo i mi ovdje u kripti Sabornog hrama svake zime organizujemo brojna kulturno umjetnička dešavanja, među kojima su i brojne promocije knjige. Ja se zaista nadam da ćemo imati priliku i da vas jednom ovdje ugostimo sa nekom vašom novom knjigom, bit će nam to na veliku radost. Hvala vam zaista na izdvojenom vremenu što ste bili ovdje sa nama, naš gost, i što smo pričali o vašim knjigama. Uvaženi slušaoci, ovim razgovorom otac Nenad Andrić nam je prenio zaista i blagodati i pouke koje dolaze iz života Svetog Nektarija Eginskog. Mi smo osjetili tokom ovog našeg razgovora jednu duboku vjeru koja se ne ogleda samo u velikim čudima, već u svakom našem koraku koji je vođen Božijom milošću. Neka nas ova svjedočanstva ohrabre u našem duhovnom životu i podstaknu da se okrenemo Bogu u svim našim nevoljama, znajući da Sveti Nektarije ne prestaje da pomaže svima koji mu se s vjerom obrate.
Hvala vam. Hvala vam na pozivu.
Slušali ste razgovor sa protojerejom Stavroforom Nenadom Andrićem, sveštenikom eparhije Valjevske, o čudima Svetog Nektarija Eginskog.